Euskal Herriko musikan urrats garrantzitsu bat eman berri da, jaio da Euskal Herriko Orkestra Barrokoa. Gurean utzune nabarmena betetzera datorren proiektu berria da. Orkestra Barroko bat ez da ohiko orkestra sinfoniko bat, garaiko instrumentuekin edo haien replikekin, kopiekin eta interpretazio historikoan den irizpideekin lan egiten duen orkestra bat da, ez? Europako hainbat herrialdetan aspalditik daude horrelakoak. Bueno, proiektu honek abia jarri du eta aurkezpena izango du bi hitzordu berezirekin, otsailaren 26an Bilboko Arriagan eta 28an Donostiako Kursalean. Maskadara izeneko kontzertua eskainiko dute, barroko garaiko gorteetako maskaradak eta zuberako maskarada herrikoia uztartzen dituen kontzertua izango da. Bueno, hori ezagutzeko asmoz, Euskal Herriko Orkestra Barrokoa, Miren Zeberio dugu telefonoaren bestaldean. Aupa, eguerdion, Miren.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, Euskal Herriko Orkestra Barrokoa sortu berri duzue. Bueno, suposatzen dugu txune bat betetzera datorren proiektua dela, ez?
Bai, egia zan, Euskal Herri mailan ez dago olako orkestra barroko pixkat zinkori, zinkoa pixkat entre comillas, ez? Baina bai, badaude, esan, egiten ditugu talde desberdinek, Euskal Barroko Ensemble bezala, edo Konduktuz, edo beste, beste talde batzuk ere badira, bere saiakerak edo egiten ditugunak mundu honetan, baina orkestra bezala da propio, ez dago.
Eta ze berezitasun ditu orkestra barroko batek, orkestra, sinfoniko batek, agian ezagunagoa da, ez? Asko daudelako, eta baina ze berezitasun ditu orkestra barroko batek?
Bai, orkestra, zuzen duzen bezala, badaukagu Bilboko Sinfonika, Euskadiko Orkestra Donostian, orkestra barroko bada, orkestra txikiago bat. Ze garai hortako musikak, bere zaguarren gati bat, eskaten arlako orkestra handia, ez normalki baia amabos bat lagunekin, amabos dogei, lagune repertoria bat zetan handiagoak ere, baino ja badukagu orkestra barroko bat, beraz, tamaina detik, musikari kopuru txikiagoa, badidez, bezakit, egin zortzi diolin, edo sei egon daitezke orkestra handi batean, igual dode hogei, edo japan fortiazko txikiagoa, eta gero baita instrumentu aldetik, balen oztuko esan dezuna, die pixkal instrumentu bereziak. Garaiko, hori, zazpi, emezortzi garen mendetako instrumentuak, edo kopiak, baina gara hartakoen ez daugarria dauzkatenak, ez? Azkenean da, timbre aldetik eta pixkate, diferentea dira, adibidez, arizko instrumentuetan, dauzkate, erabiltzen ditugu, tripazko ariak, arkuak edo berdinak, afinazioa izaten da baita desberdina, haizetko instrumentuak ere, dira garaikoak, oza, undira bai musika, bai instrumentuak evoluzionatzen, mendez-mende, eta gara hartako hazien pixkat, primitiboa guan hon lagait, baina bazuten ebai, soinu berezi, timbre oso berezia, oza, beratxa baita, ez? Oza, gauza batzuk igual india, mejoratu, finu, teknikoki, baina egia da, gara hartako instrumentu bazuztela, kolore, timbre aldetik, harmonikoak, oso erakargarria dien soinu kolore berezi batzuk.
Aipatu duzun bezala garaiko instrumentuak dira eta kopiak edo replikak dira gaur egun, ez? Erabiltzen dituzuenak.
Hori da. Bai, nik adibidez okaz biolin barroko bat, baina ez da garai hartakoa, eta duela, hamar bat urte lutzir batekin dakoa, baina garaiko ez da dugarrik. Eta normalki, gure ganaino iritsi dira barroko garaiko, ez, somatu da dien Stradivarius eta Guarneri eta Guadagnini eta olako biolinak, baina egia esan normalki hauek intzituzten pixkat moldatu. Denboran zehar behar zutelako potentzia handiagoa, zaugarri berezi batzuk, pixkat transformatu zituzten, eta iritsi dira gure ganaino iritsi dira pixkat transformatuta. Baina gure alkaguna die, nolabait gara hiortako originalen kopiak.
Europako hainbat herrialdetan orkestra barroko iraunkorrak daude, ez? Horrek ere izango du erreferenteak nahi dute esan, ez? Begiratzeko, ez? Nazio artean.
Bai, egia zen, interpretazio historikoa dela pixkat hori, ez? Garaian garaiko arauak eta bar jarraituz musika egitea, hori bazitza, esango nuke 60 garren hamarkadan ero, Holanda eta holako lekuetan Europa erdialdean, eta ze konturatu zien, instrumentu modernoekin eta bagian ez zala, osea, maitza, bas, ez zala inbeste gerturatzen, garaian pretenditu zuten horretara kompozitorek. Eta bai, ba, Europa, nik adiz, Holanda nik hasi nuen, zerberetan, orkestan dira badira hori kasi, hainbatiren bat musikari, zer hori apiskat, ba, de interpretazio modu honen sorlekua, edo ez da berreskuratu zen lekua, hor bat dira, bat orkesta, orkesta del siglo XVIII, Santa Matua, edo, bai, bat dira, Inglaterran ere, Frantzian, Les Musiciens du Louvre, amaika, bai, orkesta barroko segiatzen, bada, gotzeko modu bat oso desberdina. Interpretazio modernotik eta bueno, guri asko gustatzen egun egin eta publiko hori, bai, osea, badago publiko bat, ja, ohitura daukana mota honetako orkestak eta entzuteko, hemen ere bai, Osti Bilbon, programazioetan askotan kartzen du, hola, orkestak, baina kanpotik normalki.
Bertoko gazte musikari askorentzat ere, bueno, erreferentzia izan daiteke Euskal Herriko Orkestra Barroko hau ere, ez? Bueno, barri ikusteko ere, bueno, badagoela hemen ere bidea egiterik, bueno, aukeratzerik, ez? Horrela, bueno, horrelako instrumentua jotzeko eta horrelako piezak ere, ez?
Bai, nik uste dugu baiet, osea, ja duela denbora askoti, bagaude jende, naiz eta musika klasiko edo modernoa landu dugun bizitza guztian, baina gero momentu batean bajo deguna horretara edo horretan espezializatzera eta bai, adibidez, Gabonetan bertan Euskal Herriko Gazte Orkestak egok entzun Pedro Gandia zuzendari bezala, ba, proiektu bat barrokoa, ez da, pixkat, ba, hori estilo horta gerturatzen eta zainatzen bezala eske oso, oso mundu polita da, erakargarria, eta ikustete musikari asko ere erakartzen ditula, egia zan, pixkat, nolabait libreagoa da gian, musika klasiko ortodoxoa baino, ez?
Ez da inxorrotza, agian.
Bai, bai, osea, bat egon lekua, osea, gariatako partiturak ez gain txiak, osea, ez da romantizismoko partitura bezala nun den afinkatua dagoen. Osea, bat egon margena improvisaziorako, bat egon pixkate, zaukaz, estruktura ba, baina zuk eman dizadeko zure forma, zure instrumentazioa, pixkate malguagoa da, erduzten du, espazio pixka gehiago, interpreteari, ba, bere moduan, interpretatzeko.
Aipatu dugu hasieran, miren, otsailaren 26an, Arriagan tokian izango zarete, otsailaren 28an Kursaalen, Donostin, maskarada deituriko, bueno, kontzertua eskainiko duzue. Zer aurkituko du publikoak kontzertu hauetan?
Bueno, ba, maskarada, zan, barroko garaian, bai kortean eta bai modu herrikoiagoan, oso arruntazan manaldi mota bat, ba, musika, antzerkia eta dantza eta uztartzen zituena, kontuan nuki berda bai, garai hortan, karo, ez ginen gaurko garaian bizi, ez genuen beste aukera, nola baita, aizialdirako, edo, orduan, hauek izaten ziren, ba, oso, ez dakite manaldi garrantzitsuak, bai, divertiteko, bai, sozialki, eta bar, eta hori ematen zen bai kortean, bai maila herrikoian. Orduan, batetik joko ditugu, ba, gorteko edo hainbat kompozitoreren maskaradetako pieza desberdinak, ba, asko dira dantzak, asko daude musika herrikoietik eta nahiko gertu, eh? Eta baita ere aria batzuk, abezuko dituna soprano batek, Ana Piroli, sopranona, eta gero beste alde batetik, eta kompozitorak izango dira Mare, Lili, Barcel, osa bizkat oso bariatua nola baita. Eta gero, tartekatuko ditugu obra hauek, baita Zuberoako maskarada herrikoiaren zatiekin. Orduan, ze maskarada hori da, nola baita, gara jartatik datorren manaldi mota bat, baina mantendu dana kasuntan Zuberoan, os gaur egun arte, ez, dana beraien jateria ospatzeko modua. Eta, ba, nahi izan dugu pixka lotura hori egin, orduan izango ditugu baita Zuberako lantariak, Bizeretiko par, eta ingo dugu pizkat hori korteko maskara eta maskara herrikoiaren arteko lotura hori. Eta, bueno, baita ere zengo du, Julio Soto, ba, pizkat hori maskara dan, bandaia, maskara...
Bertxotan, ez?
Hori da, bai, pizkat reflexio batzuk edo botako ditu hor.
Beraz, bueno, kontzertu barrokoa disiplina arteko proposamenare izango da, ez?
Bai, uste izango dela oso Ba, bariatua, ikusgarria, publiko guztientzako, osea, esan daite ez da izan behar publiko, osea, musika klasikoan aditua dan publikoaren tal bakarrik, osea, jende herri gustatuko zaio, oso guzti, espero dugu, baina baita ere, ba, goza herriko jagoak maite dituen publikoaren tat, eta, ba, baita ere oso egokia, edo esango nizuke, edo publiko gaztearen tat, aurrak, familiak, ikustet ikuskizu, nahiko kompletoa.
Galdakaoko lehen entzegu irekiak ere harrera ona izan duela, ez, irakurri dugu.
Ba, egin genuen horregon aldi bat urtarrian amaieran, eta entzegu ireki bat nortako publikoaren zat, eta bai, oso, bai, erantzun oso polita izan, eta jende asko bildu zan, baita, adin guztietako jendea, bat ziren, familiak, helduak, eta ba, hor, nagaritu musika gure azalpena, gure instrumentei buruz, musikai buruz, joven dun, eta jendari asko gozatzen zitzaion. Zerizatea dizuten bezala, musika oso oso polita da, eta orkestra duen soinu are bai oso zakit, gertukoa bezala da, eta jendeare oso jatorra, bai, erreza da.
Enrique Solinis zuzentzen du, ez, orkestra?
Bai, Enrique Solinis izango da nolabait gidaritzapean, baina bueno, ez da orkestra moderno baten zuzendari papera, da gara jartan orkestrak nola talde txikiago diren baita, normalki instrumentista batek zuzentzen zuen talde.
Vale, vale. Esta sinfonikoan ikusten dugun figura hori bezalakoa.
Ez. Mate ditu keinu batzuk edo, eta
vale.
Artistikoki bizkate koesioa edo lantzeko orduan norabide bat, baina ez da gero orkestra modernoetan. Ez que figura hori gara jartan guen diketan insistiten, ez da honako beharrik. Azkenan da bizkate gehiago musika kamara edo kamarako musika bezala. Ba, baitare arruntazan, kontzertino bat, lehenengo biolinak ere gidatzea, oza, instrumentistak ziren gidariak.
Ja, ados. Orkestrako kideak ere ibilbide handiko musikariak zarete ez, bueno, elkartu zarete, bi data hauek dituzue, suposatzen dut, bueno, ba, etorkizunera ere lan gehiago egiteko asmoarekin, ez?
Ba, a ber, gure lehenengo egonaldi hori gendun, eta gizan usitxura da zeukan, bai musikalki eta bai zakit oso ambiente ona eta oso ondo funtzionatu zuen eta bai, espero dugu kontzertu, bueno, iazan lan handia izan da, izuten ari da baina, bueno, ilusioz hartu dugun erronka bat ez dela bai gu, pixkat, antolatzaile moduan eta musikari moduan eta beste guztiek ere, ilusia haukagu ze, bueno, badago jende ona badago, antzinako musikana dituan musikari asko, lan aiteko gogoz, baina askotan hemen ez da erratxa lan aitea, ez asko, badago atzerrira trafiko taldeekin, edo atzerrira kontzertuak ematera, ondo dago nabaita baina, bueno, zatez, bueno, trafiko taldeen etortzen dira ona, zagatik ez hemen zaiak erabatin olako zerbait bertako jendeakin, ez, inguruko jendeakin egiten, orduan, bueno, ea ze maita ze erantzuna dukan publikoan aldetik, eta baita, proiektu bat horrean mateko, behar da, apoio baitare, babes ekonomikoa eta bar, kasuntan lagundu gaituzte, laboral kutxa, galdako gudalak, arriagata kurzeleko programazioak, esko jarraritzen laguntzatzi bat erizkatu dugu, baina, bueno, edo zein laguntza, enpresa, pribatu, publiko, mezenas, esan nahi, osea, puzu, proiektu oso polita dela, eta gaina pizka daukagu hori, ez intentsia ba, pedagogia daiteko nolabait, edo bueno, erakusteko ba, galdako nien dagoen bezala, pues, izan daiteke beste dozein lekutan, entzaioak antolatu, bertako jendeari, nostan ikasleak edo torriko dira.
Azalpenak emateko ere ez?
Ba, jendeak ezagutu, esan, ze askotan ez ezagutzen, beste dira, ez dakizu zer den, pizka ez du, barroko, zer da hori.
Bai, ematen du bu, batzeraka edo ez, eta bai, bai.
Batere, baina zako behar da pizka, ba, hori, komunikatu ez, zer den, eta gure asmoa.
Bueno, ba, entzulei gonbitea luzatuko diegu, Bilbo aldeko launei, otxaiaren 26an, Arriaga antzokian eskainiko duzuelako, maskara da izeneko kontzertua, Euskal Herriko Orkestra Barrokoa nien kontzertu berezi hori. Aipatu dugun bezala, ba, gainera, Ana Piroli sopranoa ere izango da, Zuberako Berritzako dantzariak, Julio Soto bertsolaria eta Misel Etxekopar musikariak ere parte hartuko du. Bueno, ba, gonbitea luzatuta, 26an Bilbon, 28an Donostin, Kursalean. Ba, miren, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bai, zuei, bai, bos, gonbiatzen dugu jende guztia, eta hila da mutuko, bestela itzuliko diogu dirua, baina negatuko jende guztia.
Hori da, hori esan da, agurtzen gara, eskerrik asko.
Venga, zuri, bello.
Agur.
Agur, agur.